Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Imaginați-vă un om care, ani la rând, a apărut pe lista celor mai bogați americani. Un miliardar cu acte în regulă. Și cu toate acestea, persoana despre care discutăm nu avea casă, nu avea mașină, purta un ceas ieftin, se deplasa cu metroul, cu taxiul sau, cel mai adesea, pe jos. Iar atunci când zbura peste ocean, călătorea la clasă economică, ca oricare dintre noi. Cine era? Vom discuta și despre el în partea a doua a acestei ediții. Deocamdată să reținem acest paradox, pentru că el reprezintă miezul tematic al abordării noastre. Subiectul spre care vom privi cu atenție este umilința. Puține cuvinte sunt atât de greșit înțelese precum acesta. Pastorul american Gavin Ortlund povestește că în tinerețe a auzit pe cineva care în partea introductivă a unei prezentări despre umilință a spus așa: știu că nu ne place subiectul acesta, dar haideți totuși să vorbim despre el. Să fie oare acesta modul în care cei mai mulți dintre noi privim subiectul? Umilința ni se pare asemenea unei vizite la dentist sau plății impozitelor. O datorie apăsătoare, ceva ce trebuie îndeplinit, nu ceva de care să te bucuri. O virtute gri. Aici apare surpriza. Scriitorul creștin C.S. Lewis spune exact contrariul. Să te apropii, fie și numai pentru o clipă, de umilința adevărată, este ca și cum ai primi un pahar cu apă rece după ce ai mers însetat prin deșert. Tim Keller, un pastor și scriitor creștin renumit, merge în aceeași direcție. El spune că nu există nimic mai odihnitor decât umilința. De ce? Pentru că mândria, explică el, cârtește împotriva tuturor lucrurilor. Pentru omul mândru, nimic nu este vreodată suficient de bun. Nimeni nu-l prețuiește îndeajuns. Viața îi datorează întotdeauna ceva. Umilința, dimpotrivă, primește viața ca pe un dar. Mândria face totul șters și mohorât. Umilința aduce vigoarea înapoi în lucruri. S-ar putea așadar să fi înțeles totul în mod eronat. Credem că umilința este o povară imposibil de dus, când de fapt ea este ușoară ca o pană. Mândria este cea care ne împovărează. Dar de ce ne este atât de greu să fim umili? Pentru a găsi răspunsuri pertinente la această întrebare, apelăm la cercetători. Psihologul Dimitrios Tsatiris observă că trăim într-o cultură profund competitivă, în care reușita a devenit prioritatea absolută. Am ajuns să stabilim valoarea în funcție de nivelul realizărilor noastre. Îi idolatrizăm pe cei celebri, îi tratăm ca pe niște supra-oameni și uităm că și ei au aceleași slăbiciuni ca noi. Mai mult decât atât, în goana după succes, unii sunt gata să calce peste orice. Vă amintiți scandalurile în care părinți bogați mituiau reprezentanți ai unor universități de elită pentru a-și strecura copiii în lumea aceea selectă? Integritatea a trecut pe locul al doilea. Realizarea personală a ajuns prioritatea zero. A devenit o obsesie, iar rădăcina este și mai adâncă. Consilierul Andrew Warnocky spune că încă din copilărie suntem expuși ideii că nu suntem la înălțime, că suntem mai puțin într-o privință sau alta, pentru că întotdeauna va exista cineva mai frumos, mai deștept, mai puternic, mai rapid sau mai bogat. Tocmai aceasta face umilința atât de dificilă, comparația permanentă. Suntem prinși într-un joc al comparării pe care nu-l putem câștiga niciodată, pentru că întotdeauna se va găsi cineva care să fie înaintea noastră și ca lucrurile să fie și mai încurcate, ne trezim rușinați că am înțeles greșit chiar și sensul umilinței. Mulți o confundă cu o stimă de sine scăzută, cu o părere proastă despre propria persoană. O considerăm slăbiciune, fragilitate sau sfială. Iată cum corectează această percepție greșită cei care au studiat-o cum se cuvine. A fi umil nu înseamnă să te desconsideri. Înseamnă să te evaluezi corect. Este o evaluare sinceră care cuprinde deopotrivă calitățile și limitele tale. Mai mult, umilința adevărată presupune încredere. Warnke o spune foarte frumos. Umilința este capacitatea de a-l face pe celălalt să se simtă important și prețuit, fără ca tu să te simți prin aceasta mai puțin valoros. De altfel, Dimitrios Tsatiris numește umilința o virtute pe cale de dispariție și explică de ce. Am ajuns să o confundăm cu slăbiciunea, fragilitatea și sfială. Ea merge împotriva curentului unei culturi care ridică în slăvi individualismul și reușita cu orice preț. Într-o lume care strigă, bagă-te în față, arată-te, demonstrează-le tuturor cât valorezi. Omul umil pare să fi rămas în urmă. Tocmai aici se află marea confuzie pe care vrem să o deslușim astăzi. Vom vedea că oamenii care par să fi rămas în urmă sunt în realitate cei mai liberi dintre noi. Să păstrăm în atenție tensiunea temei de astăzi. Pe de o parte, avem o virtute pe care o credem plictisitoare și umilitoare. Pe de altă parte, îi vedem pe oamenii care o trăiesc cu adevărat și care par cei mai liberi, cei mai senini și cei mai împăcați dintre toți. Cum se explică acest lucru? Și cum arată în carne și oase un om care a experimentat umilința până la capăt? Nu există o ilustrare mai potrivită decât aceea unui miliardar care a petrecut 10 de ani făcându-se în mod deliberat invizibil. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Cum reacționați atunci când umilința dumneavoastră este disprețuită? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@aronsperanțatv.ro. Adresa este fără diacritice.
Voia ta, mă scumpe tata, mai pot să sorb atâta vină. E mult păcat, e prea mare. Totuși voia ta o scumpe tată să se facă. Dacă vrei să mor stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Dă-mi cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să
Îl chema Charles Finney, dar toată lumea îi spunea Chuck. S-a născut în 1931 în Elizabeth, statul New Jersey, în plină mare criză economică, într-o familie de origine irlandeză, din clasa muncitoare. Tatăl său era funcționar la o firmă de asigurări, iar mama lui era asistentă medicală. Nu s-a născut în puf. În copilărie vindea felicitări de Crăciun din ușă în ușă, căra crose pe terenurile de golf și curăța zăpada de pe alei pentru a câștiga câțiva bănuți. La 17 ani s-a înrolat în aviația militară americană și a servit în Japonia și Coreea în anii de după război. Apoi, cu ajutorul unei burse destinate veteranilor, a ajuns la universitate. Era un tânăr care își croia drumul de la zero. În 1960, împreună cu Robert Miller, a pus bazele unei afaceri numite Duty Free Shoppers, magazinele fără taxe din aeroporturi, de unde călătorii cumpără produse de lux. Afacerea a explodat. Finney a devenit la propriu miliardar. Avea totul. Bani, succes și un imperiu comercial care se întindea pe întregul glob. Aici începe partea cu adevărat neobișnuită a poveștii. În loc să se așeze confortabil pe canapeaua prosperității, Finney a început să se simtă tot mai stânjenit de ea. Luase foarte în serios o afirmație a vechiului filantrop Andrew Carnegie: omul care moare bogat, moare în rușine. Așa că în 1982 a înființat o fundație numită Atlantic Philanthropies. Doi ani mai târziu, în 1984, a făcut ceea ce foarte puțini oameni din istorie au făcut vreodată și a transferat în secret aproape întreaga participație din companie către fundația sa. Acea participație valora la vremea respectivă aproximativ 500 de milioane de dolari. În urma acestei decizii, averea sa personală s-a redus la mai puțin de 5 milioane de dolari. Totul a fost făcut atât de discret, încât nici măcar partenerii lui de afaceri nu știau că el nu mai deținea aproape nimic din firmă. De ce atâta discreție? Finney nu dorea recunoaștere. Fundația lui nu îi poartă numele. Nu a acceptat niciodată reduceri fiscale pentru donațiile sale. Timp de peste 20 de ani, nici numele lui, nici numele fundației nu au apărut pe vreo clădire, pe vreo catedră universitară sau pe vreun program. Mai mult decât atât, le cerea celor care primeau banii să nu dezvolie de unde proveneau. Dăruia sub anonimat. Potrivit biografiei sale, motivele erau următoarele. Pe de o parte, era vorba despre o modestie sinceră. Pe de altă parte, îl preocupa un lucru surprinzător. Se temea că dacă și-ar fi făcut publică generozitatea față de o anumită cauză, i-ar fi descurajat pe alții să mai doneze, crezând că problema fusese deja rezolvată. Voia să poată merge pe stradă fără să fie recunoscut. Voia ca atenția să fie îndreptată spre beneficiari, nu spre el. Și-a trăit viața în deplină concordanță cu această convingere. Locuia într-un apartament din San Francisco atât de modest, încât cineva l-a comparat cu o cameră de cămin studențesc. Fără vilă, fără mașină, fără ceas scump, purta un ceas ieftin, mergea cu taxiul, cu metroul sau pur și simplu pe jos. Pusese deoparte pentru el și pentru soția lui aproximativ 2 milioane de dolari pentru bătrânețe, o sumă infimă în comparație cu miliardele pe care le dăruia. Cineva a calculat că donase de mii de ori mai mult decât păstrase pentru sine. Avea și o filozofie lucidă pe care a numit-o a dărui cât timp trăiești. De ce să aștepți să mori pentru a-ți împărți averea? Dăruiește acum cât timp ești viu, pentru a putea alege tu însuți unde se duce fiecare ban și pentru a putea vedea cu ochii tăi rezultatele. Finney spunea că există mult mai multă bucurie în a dărui în timpul vieții decât în a lăsa totul pentru după moarte. Secretul lui a rezistat până în anul 1997. Când participația din firmă a fost vândută marelui grup francez de lux LVMH, o dispută cu fostul său partener amenința să ajungă în instanță. Iar acolo, secretul lui ar fi ieșit oricum la iveală. Așa că Finney a preferat să spună el însuși adevărul. A sunat la un ziar american, iar în ianuarie 1997 a apărut un articol cu un titlu care spune totul. A dăruit 600 de milioane de dolari și nimeni n-a știut. Lumea a rămas fără cuvinte. Chiar și atunci, scos la lumină fără voia lui, Finney s-a împotrivit oricărei intenții de a primi o placă comemorativă sau să fie făcută vreo statuie. Voia ca reflectoarele să rămână îndreptate spre cei ajutați. Și câți oameni a ajutat! A investit sume uriașe în probleme majore, a sprijinit procesul de pace din Irlanda de Nord, a contribuit la modernizarea sistemului de sănătate din Vietnam, a investit aproape un miliard de dolari într-o singură universitate, Cornell, care l-a numit, în semn de recunoștință, al treilea întemeietor al instituției. Pretutindeni, aceeași discreție. În anul 2020, Finney a făcut ceva aproape fără precedent. Și-a închis fundația. De ce? Pentru că își atinsese ținta. Dăruise absolut totul. Peste 8 miliarde de dolari împărțiți de-a lungul a 4 decenii. Misiune încheiată. Pentru a înțelege cât de rar este un asemenea gest, Gândiți-vă că dintre marii bogați care au promis public că își vor dona averile, el a fost singurul dintre ei care a reușit să o dăruiască în întregime înainte de moarte. Prin comparație, se spune că 3/4 dintre cei mai bogați americani au donat de-a lungul întregii vieți mai puțin de 5% din averea lor. Discreția sa devenise atât de cunoscută încât revista Forbes l-a poreclit James Bond al filantropiei, omul care apărea și dispărea, împărțind milioane fără să lase urme. Iar unul dintre cei mai respectați investitori ai lumii, Warren Buffett, a spus despre el că este un model pentru toți. A recunoscut chiar, cu umor, că lui i-ar trebui aproximativ 12 ani după moarte pentru a realiza ceea ce Finney reușise să facă în timpul vieții. Buffett l-a numit o piatră de temelie a mișcării care îi încurajează pe miliardari să-și dăruiască averile. Iar când era întrebat de ce a făcut toate acestea, Finney răspundea simplu: folosește-ți averea pentru a ajuta oameni. Ridică instituții care ajută oameni. Când ajungi la capăt, spunea el, totul se rezumă la oameni. Nu la clădiri, nu la nume gravate în marmură, nu la recunoașterea lumii, la oameni. Finney mărturisea că a găsit o bucurie și o mulțumire profundă tocmai în faptul că și-a dăruit averea personal, cât timp era încă în viață și o putea vedea lucrând. Chuck Finney a murit în anul 2023, la vârsta de 92 de ani, în același apartament modest în care trăise. Povestea lui a fost consemnată într-o carte scrisă de jurnalistul Connor O'Clery, cu un titlu care spune totul: Miliardarul care nu era. Omul care a construit o avere uriașă și a dăruit-o în întregime, fără ca aproape nimeni să știe. Finney nu și-a ascuns talentul de a face bani, dimpotrivă, a fost un geniu al afacerilor și știa acest lucru. Nu talentul a fost ascuns, ci propria persoană. Iar diferența dintre a-ți ascunde darurile și a te da pe tine însuți deoparte este exact ceea ce vrem să înțelegem mai departe.
Calls me home. is like a waiting falcon. When it's released, it's destined for the skies. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy, I'll carry on until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me.
Să pornim de la o neînțelegere pe care povestea lui Fini o spulberă de la început. Mulți oameni cred că a fi umil înseamnă să-ți ascunzi calitățile și să te faci mic. Fals. Pastorul Gavin Ortlund, pornind de la o idee celebră a lui C.S. Lewis, exprimă lucrurile foarte clar. Umilința nu-ți cere să-ți pui talentul sub obroc. Dacă poți picta asemenea unui mare artist, umilința nu-ți cere să-ți ascunzi pânzele în pivniță. Lui s-a formulat această idee într-un mod genial. Ținta este ca omul care ar putea proiecta cea mai frumoasă catedrală din lume, care știe că este cea mai frumoasă și se bucură de acest lucru, să nu fie mai încântat de faptul că el a proiectat-o decât ar fi fost dacă ar fi proiectat-o altcineva. Să se bucure de propriile daruri la fel de natural și de recunoscător cum se bucură de darul unui prieten, de un răsărit sau de o cascadă. Vedeți subtilitatea? Nu este vorba despre a nu vedea daruri sau despre a te preface că nu le ai. Este vorba despre a nu deveni închinătorul propriei măreții. Fini nu s-a prefăcut că nu era priceput la afaceri, pur și simplu, nu era prizonierul propriei glorii. În această abordare sunt semințele adevăratei umilințe. Cercetătorii spun că umilința nu este o stimă de sine scăzută, ci o imagine de sine exactă. Conștientizarea și acceptarea deopotrivă a punctelor tari și a slăbiciunilor tale. Interesant este că oamenii cu adevărat umili tind să fie foarte siguri pe ei. Tocmai pentru că știu cine sunt, stima lor de sine nu se clatină atunci când altcineva reușește. Nu simt nevoia să se compare, să se laude sau să concureze neîncetat. Sunt liber de tirania comparației. Această umilință produce bucurie. C.S. Lewis descria omul cu adevărat umil nu ca pe un om miros care repetă într-una, vai, eu nu sunt nimic, ci ca pe un om vesel, lucid, interesat cu sinceritate de tine și de ceea ce ai de spus. Dacă ceva te deranjează la el, spunea Lewis, este mai degrabă faptul că simți o ușoară invidie față de cineva care pare să se bucure atât de ușor de viață. Iar cheia se află aici. Un asemenea om nu se gândește la propria umilință. De fapt, nu se gândește aproape deloc la sine. Gavin Ortlund numește această stare uitarea de sine care duce la bucurie. Și oferă un test simplu. Bucuria este dovada umilinței adevărate. Dacă bucuria dispare, avem de a face cu o umilință falsă, contrafăcută. Consilierul Andrew Warnocky ne oferă o imagine care merită reținută. Suntem cu toții piesele unui puzzle uriaș. Avem forme, mărimi și modele diferite, dar nicio piesă nu este mai importantă decât alta. Ba chiar, spunea el cu umor, piesa cea mai prețioasă la un moment dat este chiar aceea care s-a pierdut sub mobilă și fără de care tabloul nu poate fi întregit. Iar când înțelegi că ești o piesă unică, irepetabilă, că nu a existat și nu va mai exista nimeni exact ca tine, nu ai niciun motiv să te compari cu ceilalți. Comparația își pierde puterea. Și contrar a ceea ce am putea crede, umilința nu te transformă într-un om invizibil. Te poate face un lider mai bun. Cei care studiază relațiile de la locul de muncă observă că oamenii cu adevărat umili sunt adesea foarte competenți și siguri pe ei. Doar că nu simt nevoia să se laude, nu sunt prea mândri pentru a da o mână de ajutor și își lasă faptele să vorbească în locul lor. Un colectiv în care oamenii se poartă cu umilință se schimbă din temelii. Apare mai multă colaborare, o comunicare mai deschisă și mai multe idei puse la oaltă. Devine un loc în care ceilalți se simt bineveniți, iar acest principiu funcționează la orice nivel, de la ucenic până la director. Există însă și o capcană pe care poate ați observat-o. Omul care era modest, dar căruia i s-a urcat succesul la cap după o promovare. Umilința adevărată rămâne aceeași și pe treapta de jos și pe cea de sus. Tsatiris observă că oamenii umili sunt cei mai prompți în a-și recunoaște greșelile și în a-și cere iertare, iar o scuză sinceră și bine formulată are o putere uriașă de a stinge conflictele și de a repara relațiile rupte. Omul mândru nu se poate înjosi pentru a spune am greșit. Omul umil o face fără ocol și tocmai de aceea are, de regulă, relații mai apropiate și mai trainice. Psihologul Dimitrios Tsatiris mai adaugă: umilința este acceptarea faptului că nu ești nici mai bun, nici mai prejos decât oricare alt om. Niciun succes nu te va face mai valoros ca ființă. Ești unul dintre cei peste 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată pe acest pământ, iar aceeași soartă ne așteaptă pe toți. Sună dur? Poate. Dar Tsatiris spune că odată acceptat, acest adevăr ne eliberează. Ne obligă să folosim cu rost timpul scurt pe care îl avem. Și mai spune ceva important. Umilința este un leac atât împotriva rușinii, cât și împotriva narcisismului. Împotriva rușinii pentru că îți amintește că valoarea ta stă în simplul fapt că ești om, nu în performanțele tale. Împotriva îngânfării, pentru că nu-ți mai permite să te crezi deasupra celorlalți. Priviți acum cât de uimitor se întâlnesc toate aceste idei cu paginile Sfintei Scripturi. Pentru că Biblia nu doar vorbește despre umilință, ci ne așează înainte modelul suprem, Hristos. El, care avea natură dumnezeiască, nu a privit egalitatea sa cu Dumnezeu ca pe o piedică în calea întrupării, ci s-a golit pe sine luând chip de rob și s-a smerit până la moarte, chiar moarte de cruce. Ascultați ce ne spune acest lucru. Cel care avea cel mai mare drept la importanță, la strălucire și recunoaștere, a fost tocmai cel care s-a dat pe sine deoparte. Iată uitarea de sine despre care vorbeau psihologii, dusă la desăvârșire, iar gestul lui Fini, care s-a dezbrăcat de avere pentru a dărui în tăcere, nu este decât un ecou palid și omenesc al acestui model dumnezeesc. Apoi, în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus spune ceva ce pare scris anume pentru povestea de astăzi, când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, așa cum fac cei care vor să fie lăudați de oameni. Fă în așa fel încât stânga ta să nu știe ce face dreapta ta, iar tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Nu vi se pare că aceste cuvinte îl descriu perfect pe omul care le cerea acelor ajutați să nu spună de unde veneau banii? Pe omul al cărui nume nu apărea pe nicio clădire? Fini a împlinit, poate fără să-și dea seama, litera acestui text. Iar lecția este uimitoare. Răsplata pe care o caută umilința nu stă în aplauzele oamenilor. Ea stă în privirea tatălui care vede nascuns. Mai există o lege a împărăției pe care Domnul Iisus o repetă de mai multe ori. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Am putea numi aceasta marea răsturnare. Tabla de marcaj a lui Dumnezeu este inversul celei a lumii, iar aici psihologia și Biblia își dau mâna. Cercetătorii au constatat că oamenii umili sunt cei în care avem cea mai mare încredere, pe care îi urmăm cel mai bucuroși și pe care îi iubim cel mai mult. Tocmai cei care nu forțează ușa și nu se bagă în față ajung să fie înălțați. Și în cele din urmă, atât apostolul Iacov cât și apostolul Petru ne oferă cheia întregului mister într-o singură propoziție. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Mândria ne închide mâna și ne desparte de har. Umilința ne deschide mâna pentru a primi. Vă amintiți ce spunea pastorul Tim Keller? Mândria cârtește împotriva tuturor lucrurilor, în timp ce umilința primește viața ca pe un dar. Iată de ce. Omul smerit trăiește cu mâna deschisă înaintea lui Dumnezeu. Umilința nu înseamnă să gândești mai puțin despre tine. Înseamnă să te gândești mai puțin la tine. Este imaginea de sine exactă a omului care știe două lucruri în același timp. Că este țărână și totodată că poartă chipul lui Dumnezeu.
See you.
Sună frumos, veți spune. Dar cum putem purta cu noi umilința nu doar ca pe o haină, ci ca un ecou al sufletului nostru? Iată câțiva pași concreți adunați chiar din lucrurile despre care am vorbit astăzi. 1. Cere părerea celorlalți și recunoaște ceea ce nu știi. Psihologul Dimitrios Tsatiris spune că primul pas spre umilință este să accepți că ai și tu unghiuri moarte, lucruri pe care nu le vezi la tine însuți. Iar soluția este să ceri feedback și să-l asculți cu interes, nu cu garda ridicată. Când cineva îți spune ceva incomod, caută mai întâi să înțelegi, nu să te aperi din reflex. Dacă același reproș vine din mai multe direcții, probabil ai descoperit ceva ce merită îndreptat. Și iată un sfat simplu, dar de mare valoare. Schimbă felul în care vorbești despre propriile limite. În loc să spui, sunt un dezastru la asta, spune, aici încă mă lupt sau acesta nu este domeniul meu. Este o formă de sinceritate care nu îi pune pe ceilalți în situația stânjenitoare de a trebui să te consoleze. Tot aici se află și o formă de umilință nobilă. Curajul de a spune, nu știu. Oamenii umili nu se prefac că le știu pe toate, iar acest lucru ajută enorm în relații. Când un prieten trece printr-o suferință și își deschide inima în fața ta, cel mai umil și mai cald răspuns nu este, știu exact ce simți, ci nici măcar nu-mi pot imagina prin ce treci. Recunoașterea sinceră a propriei limite îl face pe celălalt să se simtă cu adevărat ascultat. Tot aici intră și puterea de a-ți asuma greșelile și de a-ți cere iertare fără ocolișuri. Iar Scriptura spune de multă vreme același lucru. Cu cei smeriți este înțelepciunea, iar omul deschis la mustrare crește. 2. Bucură-te de reușita celuilalt și scoate-o în evidență. Aici se află adevăratul test. Andrew Warnocky recunoaște cu sinceritate cât de greu este uneori să te bucuri de succesul unui prieten atunci când acesta îl depășește pe al tău. Pentru că invidiem ceea ce pare să aibă celălalt și noi nu avem. Totuși, putem învăța să ne bucurăm de reușita altuia și în același timp să ne simțim bine cu noi înșine. Cele două lucruri nu se exclud. Faceți acest lucru în mod practic. Trimiteți un mesaj de felicitare. Lăudați în public efortul cuiva. Organizați o mică sărbătoare pentru un coleg. Tsatiris ne amintește de asemenea că niciun succes nu se naște singur, în vid. În spatele fiecărei reușite se află oameni. Secretarea care a răspuns la 100 de telefoane, colegul care a făcut un pas în plus, omul care păstrează curat la locul în care lucrezi, observă-i, mulțumește-le. Nu este acesta chiar îndemnul lui Pavel să-l socotești pe celălalt mai presus de tine și să te bucuri alături de cei care se bucură? 3. Lasă faptele să vorbească și oprește reclama la propria persoană. Oamenii cu adevărat umili, spun cercetătorii, rare ori își aduc propriile realizări în discuție pentru că știu că munca serioasă vorbește de la sine. Poți fi mândru de ceea ce ai făcut fără să trâmbițezi înaintea ta. Iar acest lucru are astăzi un capitol special. Mediul online. Nu folosi rețelele sociale pentru a demonstra tuturor ce om bun ești. Nu ți-e ta la faptele bune ca pe niște trofee. Folosește fotografii care seamănă cu tine, nu imagini ale unei versiuni perfecte. nu trăi pentru aprecieri și urmăritori. Aceasta este exact lecția Evangheliei după Matei. Fă binele înascuns. Omul umil are un singur public, iar acela vede în tăcere. 4. Urmărește realizările din motivele potrivite. Țatiris ne avertizează, dacă alergi după faimă și avere, chiar dacă le vei obține, ele te vor lăsa gol pe dinăuntru și însetat mereu după mai mult. Mai mult decât atât, vei semăna invidie în oamenii care încearcă să te imite, numai pentru a ajunge la aceeași dezamăgire. În schimb, muncește pentru a aduce un bine real în viața oamenilor, fără să aștepți ceva în schimb. Cultivă un duh de slujire, pur și simplu, pentru că aceasta este calea plăcută lui Dumnezeu. Și ce imagine ar putea fi mai limpede decât aceea lui Hristos, care spunea că nu a venit pentru a-i se sluji, ci pentru a sluji? 5. Ieși din jocul comparației. Păstrează în minte imaginea puzzle-ului. Ești o piesă unică și irepetabilă, de care tabloul are nevoie exact așa cum ești. Nu trebuie să fii piesa altcuiva, iar Biblia oferă acestei imagini un nume. Suntem mădulare ale aceluiași trup și fiecare mădular este necesar. Ochiul nu poate spune mâinii, nu am nevoie de tine. Când crezi cu adevărat acest lucru, comparația moare de la sine. Nu mai ai cu cine să te compari, ai doar locul tău de ocupat. 6. Nu amâna binele. Chuck Finney avea o vorbă, dăruiește cât timp trăiești. Nu aștepta un moment mai potrivit. Nu aștepta ziua în care vei fi mai bun, mai pregătit sau mai liber. Fă binele acum, în tăcere, cât timp ești în viață. Câți dintre noi nu amânăm cuvântul bun, îmbrățișarea, iertarea sau darul aparent nesemnificativ, spunând, lasă, altă dată. Umilința care se ascunde în spatele faptei nu amână. Are doar un astăzi. Iar în împărăția lui Dumnezeu, fiecare pahar cu apă rece, oferit în numele lui, oricât de mic și oricât de necunoscut oamenilor, este văzut și ținut minte de cel care nu uită niciodată. Atunci când cunoaștem pe cineva la o întâlnire, la un interviu sau la o masă, cei mai mulți dintre noi pornim cu dorința de a face o impresie bună, de a părea interesanți, puternici sau extraordinari. Cercetătorii spun că de cele mai multe ori, rezultatul este exact opusul. Secretul impresiei plăcute pe care o lași după ce oamenii te-au cunoscut nu stă în cât de cool ai părut, ci în cât de atent și de bun ai fost. Preocupă-te mai mult să fii amabil decât să fii impresionant. Pune întrebări. Lasă-l pe celălalt să vorbească despre sine. Iar când vorbește despre tine, spune mai degrabă cine ești și ce te pasionează decât ce deții sau ce funcție ocupi. Curios, nu-i așa? Tocmai renunțând să te așezi în centru, devii omul de care ceilalți se apropie cel mai bucuroși. Marea răsturnare, încă o dată. Și pentru a încheia, priviți spre Chuck Finney, un om care avea toate motivele din lume să-și așeze numele pe fiecare zid pe care l-a ridicat și care nu și-a pus numele pe niciunul. Un om care s-a ascuns cu grijă în spatele propriei generozități și, în mod paradoxal, tocmai el pare să fi găsit bucuria pe care cei mândri nu reușesc niciodată să o atingă. A murit sărac, într-un apartament modest, împăcat spunând că până la urmă totul se rezumă la oameni. Este exact ceea ce ne arată cel mai bine modelul suprem, Iisus Hristos, cel care s-a golit pe sine. Cel care se smerește va fi înălțat. iar umilința, departe de a fi virtutea cenușie și apăsătoare pe care ne-am imaginat-o, se dovedește a fi, așa cum spunea Lewis, asemenea apei reci pentru omul însetat în mijlocul deșertului. Este uitarea de sine care duce la bucurie. Dragi ascultători, poate că niciunul dintre noi nu va dărui vreodată 8 miliarde de dolari, dar fiecare dintre noi poate oferi chiar astăzi, în tăcere, un mic dar de bunătate, fără să sune din trâmbiță și fără să aștepte aplauze. Nu uitați, Tatăl care vede nascuns răsplătește nascuns și nicio faptă făcută dintr-o inimă smerită nu se pierde vreodată. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție. Mulțumim inginerului de sunet pentru profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!